Areena.
Tämä kausi käsittelee Suomen rikoshistorian yhtä järkyttävimmistä ja samalla vaikeimmin ymmärrettävistä rikoksista. Yritän selvittää, mitä Kirkkonummella, Vulssin kylässä, Veikko Rytkösen ja Berit Anderssonin makuuhuoneessa tapahtui kesäyönä 1990.
No ihmiset silloin juttevi kaiken vasta.
No enpä just tyyliä muista, että mistä.
Mä puhun niinku tosta jutusta nimenomaan, koska se on se tutkinnanjohtaja siellä. Alkaa muuten hermostumaan.
Eikä mä niitä muutenkaan kertoisi.
Noin aloitin viimeisen johtolangan viidennen kauden 2,5 vuotta sitten. Mä olen Yhä Markkoniemi ja tämä on Kirkkonummen kolmoissurmaa käsittelevän kauden 8. eli järjestyksessä 2. bonusjakso. Kolmoissurmaajaa ei ole saatu satimeen, vaikka jutun tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista onkin vakuutellut niin vielä joitakin vuosia sitten. Hyvä uutinen on se, että olen nyt edennyt tutkimuksissani. Tässä bonusjaksossa kerron 2 uutta tietoa, jotka vahvistavat sitä teoriaa, johon keskityin Kirkkonummen kolmoissurmaa käsitelleessä kirjassani. Jos hyppätte mukaan vasta nyt, pääsette jyvälle kuuntelemalla Areenasta ensin koko 5. kauden sekä sitä seuranneen bonusjakson. Mutta tässä pieni muistutus verityöstä. Tällä kertaa tutkin jopa viimeisen johtolangan mittapuulla poikkeuksellisen raakaa rikosta, joka tunnetaan yleisesti nimellä Kirkkonummen kolmoissurma. Siinä koko perhe teilattiin kylmäverisesti sänkyynsä. Perheen isään, 41-vuotiaaseen Veikko Rytköseen ja äitiin, 35-vuotiaaseen Berit Anderssoniin, tappaja kohdisti raakaa väkivaltaa. 3-kuukautisen Jessica-vauvan hän jätti hukkumaan vesisängyn pohjalle. Palautan mieliin, että henkirikoksista oli ihan alkuvaiheessa epäiltynä ja kiinniotettuna Berit Anderssonin ex-mies ja vähän myöhemmin vangittuna Veikko Rytkösen vanhempi poika. Kumpikin epäilystä vapautettiin, koska näyttö ei riittänyt pidemmälle. On selvää, että kun teosta on aikaa yli 35 vuotta, epäiltyjä on ollut muitakin. Vaikka tutkintavastuussa oleva poliisi ei tätä nykyä puhu eikä pukahda julkisuudessa, olen saanut varmistuksen ainakin yhdestä henkilöstä, jota on epäilty jo 90-luvun alkupuolella.
Mua on pakko kysyä sitä vielä sitäkin, että ei sillä mitään tekemistä ole sen Rytkösen perheen kohtalon kanssa.
Ei mitään. Mä en edes tunne koko perhettä. Mä en tuntenut Rytköstäkään.
Mutta hän joku arvio antoi jostain hiekka-alueesta. Näin mulle. Mikä sitten saitte lainaa pankista?
Eikö, sehän ei ollut Rytkönen nimeltä. Sehän oli tämä vakuutusyhtiön mies. Mikä saatana sen nimi nyt oli?
Tuossa oli äänessä soraliikemieheksi kutsumani henkilö, jota haastattelin kauden 1. bonusjaksoon. Vakuutusyhtiön mies, jonka nimeä soraliikemies tuossa haki, on Tauno Varis, murhatun Veikko Rytkösen yhtiökumppani. Ensimmäinen uusi tieto tulee tässä. Sain varmistuksen siihen, että soraliikemiehellä todella oli yhteyksiä Veikko Rytkösen kanssa. Hän myös asui Kirkkonummella vuodesta 1985 maaliskuuhun 90. Rytkösen ja soraliikemiehen yhteydet olisivat selvinneet helposti konkurssikäsittelyn esitutkintamateriaaleista, joita kyselin poliisilta 2 kertaan. Molemmilla kerralla sain vastauksen, ettei poliisi säilytä niitä enää 25 vuoden jälkeen. Sitten kirkkonummelainen avustajani Esko Grönroos keksi etsiä niitä Helsingin hovioikeuden kirjaamosta ja Johan tärppäsi. Löytyi mustaa valkoisella, että nosturipalvelu V. Rytkönen oli suorittanut koekaivauksia elokuussa 1989 Inkoossa eräällä soraliikemiehen vuokraamalla muutaman hehtaarin suuruisella tontilla. Veikko on allekirjoituksellaan vahvistanut, että soraa oli ainakin 4 metrin syvyyteen asti, eikä pohjavettä tullut vastaan missään kohdassa. Tällaisia arvioita soraliikemies käytti saadakseen pankkia lainoittamaan lisää hänen bisneksiään. Eli juuri niin kuin petosmieheksi kutsumani vanhempi herra minulle kertoi.
Se oli semmoinen joku turverytke, että missä mukaan oli soraa. Hmm. Ja tässä vaiheessa sitten tämä Veikko Rytkönen astui kuvaan. Eli Veikko Rytkönen arvioi sen maa-alueen arvon. Hmm. Ja sehän laski sen tietysti sitten siitä, että pinnasta alaspäin muutama metri, paljonko siellä on. Ja sitten se oli huippusoraa tietysti. Niin, hmm. Niin.
Niin sillä, Veikko oli mukana juonassa?
Joo, totta kai, eihän se muuten toimi. Niin, eli hän arvioi, että siellä on niin ja niin paljon sitä soraa, että kuinka monta metriä se olikaan se sorapenkka. Että siitä saa niin ja niin monta kuutiota ja hinta on semmoinen ja sellainen, jolla saatiin tämä niin sanottu paperilla oleva kiinteistön se vakuusarvo korkealle. Hmm. Sen jälkeen herrat ja Krön.
Eli nyt puhutaan tästä Punavuoren kaksosurman toisesta uhrista, joo, veli Juhani
Krönistä.
Joo, jota ehkä jotkut kutsuivat Jussi Kröniksi.
Niin joo, mutta kuitenkin, no joo, sanotaan Jussi Kröni. Hmm. Niin ja Jussi Kröni, ne marssivat sitten pankkiin.
Petosmiestä kun kuuntelee, alkaa kuulostaa siltä, että soraliikemiehellä on ollut yhteys kahteen eri henkilöön, jotka molemmat ovat lopulta joutuneet mafiatyylisen murhan uhriksi. Toinen Punavuoren kaksoismurhan ja toinen Kirkkonummen kolmoissurman. Jos haluaa uskoa sattumiin, niin voihan se toki olla sitäkin. Petosmiehen kovin väite haastattelussa oli kuitenkin se, että soraliikemies on ajanut hänet Siuntion korvessa sijaitsevalle mökille ja tarjonnut 100 000 markkaa sen poltosta ja Rytkösen tappamisesta.
Siellä se sitten rupesi tarjoamaan mulle, että pitäisi tuo mökki polttaa. Ja mä en tiedä, mistä sä olisit saanut sellaisen käsityksen saanut, että mä olisin joku torpedo.
Niin.
Ja kun en ole ikinä edes ketään lyönnyt.
Niin.
Ja sitten se rupesi tarjoamaan sitä ja nimenomaan sitä Rytköstä. Avasi sen salku ja se väitti, että siinä on 100 000 siinä laukussa. Ja sanoi, että joo, on tässä vähän muutakin. Ja vähän tiesi heti, että jos mä olisin mennyt polttaa sen mökin oikeasti. Ja saanut sen rahan, niin silloinhan mä olisin ollut koukussa. Ja sillähän se oli se ajatuskin. Ja silloin tuli tämä Rytkönen esiin. Ja sen velat. Ja sitten se rupesi tarjoamaan sitä ja nimenomaan sitä Rytköstä.
100 000 markan palkkioon sisältyy siis kertojan mukaan mökin polttamisen lisäksi muutakin. Ja se muu oli petosmiehen tulkinnan mukaan Rytkösen poistaminen tästä maailmasta. Petosmies väitti, että soraliikemies ei halunnut maksaa Rytköselle palkkioita soranottopaikkaan liittyvästä vakuuskikkailusta. Ja sen takia hänestä piti päästä eroon. Kuulostaa kyllä uskomattomalta, mutta ilmeisesti ei aivan täysin poskettomalta, koska sain viime kesänä selville, että Kirkkonummen kolmoissurmaa tutkineet poliisit ovat jo 90-luvun alkupuolella epäilleet soraliikemiehen sotkeutuneen jotenkin tähän verityöhön. Sain vahvistuksen edellä kerrottuun, kun etsin käsiini soraliikemiehen bisneksiä 80-luvun lopulla avokätisesti lainoittaneen Helsingin suomalaisen säästöpankin Kontulan konttorin johtajan Tuija Saaren tapahtumien aikaan Laine Salon. Juttelin ensin vartin niitä näitä soraliikemiehen bisneksiin liittyen, kunnes ex-pankin johtaja alkoi askarruttaa, miksi olin hänelle alun perin soittanut.
Mitä varten sä teet tätä juttua? Siis missä mielessä?
No tämä liittyy siihen itse asiassa siihen Veikko Rytköseen, kun hän ja hänen tämmöinen ydinperheään tapettiin Kirkkonummella sitten 90. Ja
oliko se sen, jossa oli tämmöinen pieni lapsikin?
Kyllä, juuri se vauva hukkui sinne.
No siitä poliisit soitteli mulle.
Minkä takia he soitteli sulle?
No mä ymmärsin, no, mä en tiedä, tämä on vähän semmoinen juttu, että saisiko mä nyt kertoakaan, mutta...
Siitä on niin kauan aikaa, että kyllä voit kertoa.
Niin he otti muhun yhteyttä ja halusivat tietää, kun mä olin ollut siellä niin kuin kotona käymässä jotain asiaa, kun sekin oli yksi, että mä hirveästi jouduin sitten, että kyllähän se työllistää mua sillä lailla, että tota hän, että mä joudun menemään hakemaan häneltä allekirjoituksia ja tällaisia ympäri Etelä-Suomen, milloin hän missäkin nyt sitten oli työpaikalla. Ja kerran olin tosiaan hänen kotonaan ja hänellä oli silloin semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, 2-3-vuotias poika, muistaakseni se oli poika.
Tällä samaikemmin.
Ja vaan, tällä...
Kyllä, joo. Joo,
niin. Ja siinä oli myöskin tämä poika ja vaimo olivat kotona ja minä menin sieltä hakemaan sitten jotain paperia tai allekirjoitusta tai jotain ja näin heidät ja istuinkin siellä sitten vähän aikaa, mutta en paljon, mutta juttelin nyt muutamia sanoja vaimonkin kanssa ja hän oli lapsi sylissä ja tälleen ja sitten poliisit soitti mulle sen takia, että hän halusi tietää, että miltä se vaikutti, kun hänestä oli joku ilmeisesti tehnyt, mä en tiedä miten se on niin kuin mennyt, mutta että jonkinnäköistä epäilyä, että hän liittyisi tähän murhaan, jossa oli tämä pikkulapsikin. Ja sieltä sitten soitettiin ja halusi niin kuin mun käsityksen siitä, kun mä olin nähnyt sen perheen, että onko se sellaisessa henkisessä kunnossa, että se niin kuin, tai että sais mä jonkun vaikutteen, kun mä nyt kuitenkin olin useamman vuoden hänet tuntenut, niin että hän voisi tehdä sellaisen teon, että murhata niin kuin tämän lapsenkin ja kaikki. Ja minun piti sitten, mä nyt sitten itse arvioin ja muistin kyllä sen käynnin ja totesin, että ei ollut niin kuin mitenkään erilainen. Että ei hän alun perinkään ollut sen oloinen, että hän nyt tekisi murhia. Että ei ole minkäännäköistä tällaista aggressiota tai uhkailua tai yhtään mitään sellaista poikkeavaa käyttäytymistä. Eikä ollut sitten siinkään murhankaan jälkeen.
Ex-pankin johtaja Tuija Saaren haastattelu todistaa sen, että olen käynyt läpi samoja kuultavia ja epäiltyjä kuin poliisikin aikanaan. Olisi kiva saada poliisilta vahvistus sille, että nämä kaikki asiat on tarkistettu ja poissuljettu jo aikoja sitten. Mutta ei tietenkään saa siihen vahvistusta, onko soraliikemiestä poistettu epäiltyjen joukosta. Mietin tätä myös aiemmin, kun yritin käydä haastattelemassa häntä kolmannen kerran loppuvuodesta 2023. Yllätyksekseni hänen sähkökäyttöinen pyörätuolinsa ei ollutkaan parkissa senioritalon oven edessä. Asunnossa oli kuitenkin valot päällä, joten rohkaistuin soittamaan ovikelloa. Oven avasi remonttimies, joka ei tiennyt asukkaan olinpaikkaa. Myöhemmin sain varmistuksen, että soraliikemies oli menehtynyt jo elokuun alussa 2023, eli vain pari kuukautta tekemäni toisen haastattelun jälkeen. Auringonoton lomassa etsin viime kesänä käsiini myös Robert Kajaslammen, joka toimi soraliikemiehen hiekkafirman toimitusjohtajana 1989, eli juuri ennen kuin yhtiö siirrettiin petosmiehen ja muiden bulvaanien saattohoitoon alkuvuodesta 90. Etsin ex-toimaria ensin kotoa.
Moi.
Moi, tässä on Niemenmarko Yleisradiosta. Kajaslampi Robertia etsi.
Hän on siellä tenniskentällä.
Ahaa. Mikä se tenniskentän nimi?
Se on keskuskenttä.
Keskuskenttä, okei. No niin, kiitos.
Ovipuhelimen äänen ohjaamana löysin Kajaslammen lopulta keskuspuistosta keskeltä Porvoon tenniskerhon turnausta.
Pääsitkö sä Jyvälle, että minkälaista se... Millaista se lainaotto oli siinä viimeisenä vuonna?
Eihän mulla ole minkäännäköistä käsitystä, koska mulla oli siellä talouspäällikkö. Ei se ole mun hommia.
Joo. Sehän soraliikemies korotti sitä lainapääomat miljoonia markkoja silloin ihan viimeisenä vuonna.
Melko nopeasti vuoden 1989 aikana Kajaslampi huomasi kaikenlaista erikoista tapahtuvan sorafirman ympärillä.
Sitten, että mä niinku... Miksi mä sitten niin kuin halusin pois nopeasti sieltä. Mulla oli sellainen käsitys, että tämä ei ole terve. Tässä on nyt jotain niin tehty niin paljon mun selän takana, että tämä ei ole terve yritys. Mä otin Rian juristin yhteyttä ja hän rupesi selvittämään tätä asiaa.
Rian juristilla Kajaslampi viittaa rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry:hyn, joka on rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, ja sieltä annetaan jäsenille myös lainopillista neuvontaa.
Ja sieltä tuli sitten mulle tieto siitä häneltä, että lähde pois sieltä äkkiä. Ja sitten mä otin lopputilin sieltä, lähdin sieltä. Ja sen jälkeen kuulin, että sinne palkattiin bulvaaneja. Ja tää pelasti mut. Tai Rea-juristin sitten niin, selvitteli mulle, että nyt sulle ei ole mitään hätää enää. Nyt siellä on bulvaanit, että oot rauhassa olla.
Yrityksensä saattohoidon alullepanija, eli soraliikemies, joka päätti omaisuuden siirtämisestä velkojilta piiloon, sai itse yli 3 vuoden vankilatuomion. Soraliikemies ehti välillä paeta Espanjaan pariksi vuodeksi. Miten hän jäi lopulta kiinni ja joutui vankilaan suorittamaan tuomiotaan? Siitä kuulin Kajaslammelta mielenkiintoisen tarinan.
Sen verran kuulin, ymmärsin näin, että hän oli lähtenyt johonkin Espanjaan. Tuli sieltä, oli Kuopiossa jossain ravintolassa, rupesi rähisemään siellä ja tappelemaan. Ja poliisit tuli ja huomasi, että tämähän on etsintä kuulutettu henkilö.
Robert Kajaslammelle jäivät mieleen myös soraliikemiehen toimitusjohtajalleen tarjoamat hulppeat luontoisedut.
No joo, Espanjassa oli sitten vapaasti käytettävissä huoneistoja ja sitten oli purjevene, jota mä saisin lainata ja käyttää. Ja sitten sain Camaron ja sitten Volvon normaali ajoihin. Että Camarokin oli käytettävissä milloin mä halusin. Ja kokeilin mä muutaman kerran sen, mutta en mä nähnyt sen mitään järkeä ajaa semmoisella Camarolla. Että semmoisia palkkioita ja tämmöisiä ihmeellisiä
luontaisetuja,
että niissä on mitään järkeä. Ei niissä ole mitään järkeä.
Kuvion voi selittää järjellä niin, että soraliikemies tiesi jo tuossa vaiheessa, ettei hänellä ollut aikomustakaan maksaa 1 000 000 velkoja takaisin pankeille. Seuraavaksi kuulin myös petosmiehen ehtineen jo menehtyä. Olen miettinyt pääni puhki sitäkin, että jos petosmies keksi omasta päästään 100 000 markan palkkion ja mökin polton, niin mistä hän repäisi juuri nuo 2 asiaa? Vastaus voisi löytyä katkeruudesta, nimittäin konkurssirikoksen esitutkintamateriaaleista käy ilmi myös se, että soraliikemies oli luvannut petosmiehelle yrityksensä saattohoidosta palkkioksi juuri 100 000 markkaa ja kesämökin. Niitä petosmies ei kuitenkaan koskaan saanut. Petosmiehen tarinan uskottavuutta lisää se tieto, jonka selvitin tutkiessani tapausta vielä podcastin julkaisun jälkeen. Löysin kyseisen mökin paikan Siuntion ja Lohjan rajamailta, ja siellä todella oli palanut saunamökki. Kuten joku saattaa muistaa Kirkkonummen kauden ekasta bonusjaksosta, petosmies aika surutta haukkuu soraliikemiestä tähän tapaan.
Se oli mulukku se mies. Ihan oikeasti se oli mulukku. Mm. Sen puheet oli niin, että kun se sanoi huomenta, niin piti katsoa, että onko aamu tai kelloa. Mm.
Koska petosmies oli puhunut soraliikemiehen tekemästä tarjouksesta ensimmäisen kerran Alibille jo vuonna 1999 ja jatkoi samaa tarinaa kanssani nyt 2020-luvulla, katkeruus pysyi hänellä siis elämänsä loppuun asti. Edellä mainitusta soramonttukusetuksesta petosmies oli puhunut poliisille jo vuonna 1993, kun häntä oli kuultu Parolan työsiirtolassa. Tämäkin yksityiskohta nousi esiin soraliikemiehen talousrikosten esitutkintamateriaaleista. Mieleeni on jäänyt kaikumaan soraliikemiehen viimeiset sanat, kun olin jo poistumassa hänen asunnostaan. Tallentimeni oli jo taskussa ja ehkäpä juuri siksi hän sanoi, ettei hän ehdikään istua enää mitään tuomiota. Kun ihmettelin asiaa hänelle, soraliikemies tokaisi lopuksi, että lääkäri oli luvannut hänelle vain 1,5 vuodesta 2 vuoteen elinaikaa. Syöpä oli levinnyt niin pahasti, ettei mitään ollut enää tehtävissä. Tuo Toivoisin kuitenkin kirkkonummen kolmoissurman uhrien omaisten puolesta, että jotain olisi tehtävissä. Mikäli uutta ilmenee, palaan tähän aiheeseen taas bonusjakson merkeissä.